Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hei og velkommen til denne påskeepisoden fra oss her I Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen, og jeg håper du nå nyter noen rolige dager, enten du hjemme, på fjellet eller I et varmere strøk. I denne høytiden så har vi samlet et knippe sendinger som vi håper du synes interessante å høre på, både fra børskvelden vi nylig arrangerte I Oslo, samt et par av gjestintervjuene vi har gjort nylig, som har vært et gjenhør. Så da setter vi bare I gang.
Onsdag denne uken kom endelig resultatet mange har ventet på fra Norges første havvindauksjon, og dagens gjest var nok en av de som kanskje smilte ekstra brett, og det ser også ut til at de har en finger med I spillet ganske så mange steder om dagen, både på havvind og innen oljevirksomheten. Johan Stangeland, konsernsjef I Norsea Group, velkommen og takk for at du med oss.
Jo, takk. Kjekt å bli invitert.
Dere jo så å si, får jeg si, 99% av heleid av Wilhelmsen før vi snakker om olje og andre ting det driver. Kanskje vi skal snakke om nettopp dette Ventyr, selskapet som jo I dag består av belgiske Parkwind og IKEAs investeringsarm Inka, men dere var jo med på å etablere det, og jeg ser dere også med på eiersiden I dette blåse, denne grupperingen hvor både en del Varanger, Kraft, Hammerfest, Energi og Kongsberg-gruppen med, som skal bygge flytende, eller vil bygge flytende havvind på utsida. Hva det som gjør at dere, som et baseselskap som driver disse svære logistikkanleggene langs hele kysten rundt omkring, også I Nordsjøen, engasjerer dere på en måte på, I disse utbyggerselskapene?
Det var jo først og fremst motivert utifra det at vi ønsker å komme I en posisjon der vi langsiktig kan være med å bygge opp tjenester til havvindsindustrien. Og så kom vi gjennom diverse andre aktiviteter I kontakt med Parkvind, og så begynte ideen å utvikle seg at kanskje vi kunne invitere de til Norge og forberede oss på å være med på det som skulle skje på Sørlige Nordsjø og utsire I neste omgang da. Så, men så utvikler jo hele havvindmarkedet seg sånn som det har gjort de siste årene med kostnadseksplosjonen og økningen og kravet som kreves for av finansiell soliditet og størrelse for å kunne være med på en havutbygging. Så derfor gikk vi heller over til å bli en servicepartner og skal hjelpe de med det som skal skje på logistikk og basesiden og mange andre ting gjennom prosjektet, men vi trengte solide, finansielle, sterke partnere for I hele tatt kunne bli prekvalifisert å være med, og det fikk vi jo til da, med å få Inka inn som en medeier sammen med Parkvind, I tillegg til at Parkvind da, I denne prosessen ble kjøpt opp av japanske Yara. Så vi gikk ifra å være forholdsvis liten aktør til å bli en kjempestor I løpet av denne prosessen.
Men det var jo... er det fortsatt aktuelt å bli med på en utbygging I fremtiden potensielt, samtidig som dere driver på en måte logistikk og basetjenester?
Ja, vår strategi være en serviceleverandør til disse konsortiene. Nå ser vi jo det at størrelse matters I denne sammenhengen her, og feltene kommer bare til å bli større frem I Norge, så jeg tenker at vår rolle kommer til å være en serviceleverandør og prøve å bidra til på mange områder innenfor logistikk og utbygging her for å drive ned kostnaderne og få til den industrien. Det det som blir vår hovedrolle.
Jeg vet ikke hva dere tenkte da det faktisk var Ventyr som ble annonsert på podiet der tidligere I uken, men jeg ser jo at Wilhelmsen-systemet jo også en fjerdedel av Edda Vind, dette offshore service-rederiet som vi har på Oslo Børs. Hva det som egentlig kommer til å skje nå da? Selvfølgelig, dere jo ikke I utbyggingsselskapet lenger, men dere jo en industriell partner. Hva vet dere egentlig om hva dette innebærer arbeid og potensielt aktivitet og inntjening for dere?
Nej, vi har jo nå en samarbeidsavtale med dette med Ventyr, så det som kommer til å skje nå jo selvfølgelig at prosjektet skal modnes fram, og du skal velge teknologi, du skal velge supply chain, hvordan du gjør alt logistikken rundt dette. Det jo en enorme mengde med store vindkomponenter som skal bygges ut. Altså, vi snakker 90 turbiner her ute, vi kan jo gange alle disse komponentene med tre, for du trenger tre blader for eksempel, du trenger en trafostasjon, du trenger 200 kilometer med kabel, så nå skal jo hele prosjektet modelleres opp, og du skal velge hvordan du skal gjøre disse tingene, og det kommer til å ta noen år. Men vår rolle her, vi har jo disse basene, du kommer til å ha behov for forsyning, alt som foregår ute i havet trenger du en kai til å håndtere, så det i tillegg da til en rekke assistansen vi skal gi inn til konsortiet i forhold til myndighetskontakter og forskjellige direktorater og samarbeidspartnere, leverandørindustri og så videre. Så vi kommer til å bli en del av denne utbyggingen gjennom den samarbeidsavtalen vi har med Ventyr nå.
Så vil det bli slik at hvis Siemens eller Vestas vinner den kontrakten, så må vindturbinene fraktes med båt til Norge før de kan fraktes ut, eller?
Nei, det er ikke sikkert. Det kommer litt an på hvordan du setter opp logistikken rundt dette, og hvem som faktisk vinner, og hvilken kapasitet det er der som du, disse komponentene faktisk produseres til mellomlagret i. Men typisk så skal jo et sånt vindprosjekt etter spesielt tårn, turbiner og blade, det skal gjerne sammenstilles og gjøres noe mer før det går ut av installasjonsfartøyet setter ut i Nordsjøen. Og da må du ha en såkalt marshallinghavn en eller annen plass. Men hva som ender opp at the end of the day i forhold til å få den mest effektive utbyggingsløsningen her, om det kan være noe som kommer direkte fra utlandet til feltet, eller om det må gå noe via Norge, det er ikke avklart enda. Det er jo disse løsningene vi må jobbe med og se hva som er tilgjengelig. Og det er jo kjent i vindindustrien da at innenfor vårt fagområde, altså dette med drift av store havner, så er det en manko på kapasitet i hele Europa i dag, og det gjelder også i Norge. Det må bygges ut mye mer havnekapasitet, Så dette er en del av prosessen, hvordan hele prosjektet skal løses frem til du faktisk fysisk begynner å bygge ut. Det ligger noen år frem i tid det da. Men vi håper jo det at mye skal komme til Norge, ja, for det er jo viktig for å skape arbeidsplasser, skape industri, skape kompetanseoppbygging her i Norge. Så det er vårt mål å få mye av dette til Norge på en eller annen måte.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på dokobit.no.
For dere har jo 9 havner og baser, altså fra Stavanger til Hammerfest. Storbritannia er dere på plass, Danmark, Esbjerg har dere vært siden 70-tallet, også nå i Newfoundland i Kanada. Ta oss litt gjennom liksom, hvordan vil havvindindustrien, vil den endre oppsettet deres på disse havnene? En ting er at det trengs mer areal og kapasitet, men i dag er det jo alt fra, det er jo rør og masse kompressor og utstyr og ting som skal inn og ut til soleplattformene hele tiden. Og selvfølgelig når det er utbyggingsprosjekter, men også i det daglige. Hvordan ser en havvindbase ut sammenlignet med en oljebase?
Altså, du må dele dette i to. Du har prosjektfasen, og der trenger du store areal. Så bare for å håndtere mellomlagring av de komponentene som du trenger, altså tårn, turbiner, blade, mellomlagene må gjøre det, så må du sannsynligvis ha et par hundre tusen kvadratmeter og 400-500 meter kai. Og det er ingen sånne havner i Norge i dag som har ledig kapasitet. Altså, som kjent så går jo olje- og gassindustrien for full fart den også samtidig. Så vi jobber jo nå med å ekspandere og øke og skaffe oss mer havnekapasitet, for å si det enkelt. Når det gjelder da driftsfasen og den dag-til-dag-forsyningen, det er jo en driftsfase, selv om det er mindre drift enn du finner på et olje- og gassfelt, så vil jo basene våre kunne gjort den jobben allerede i morgen. Så basene som vi har i Stavanger-området for eksempel, der kunne vi tatt imot og drevet den daglige OIM, altså vedlikeholdsbaseforsyningen, det kunne vi gjort i morgen. Der har vi kapasitet, utstyr, mennesker, alt vi trenger. Det er på plass allerede. Så det er prosjektfasen og hvordan vi løser det, men der trenger vi å investere i betydelig ny havnekapasitet for å få det til Norge. Og det gjelder hele havindustrien. Og Sørlig Nordsjø er en ting, for det er jo bunnfast som sagt, og der er det etablerte verdikjeder og etablerte leverandørsystemer på plass, mens flytende havvind, altså med det som kom budsira og forhåpentligvis mer etter hvert lengre nordover, der vil det måtte bygges betydelig kapasitet, spesielt innenfor havn. Og har du ikke havn, så kommer du ikke til sjøen den, og vice versa.
Så enkelt er det.
Det er mye arbeid som skal gjøres. Jeg er fra Vestlandet som hører, og hver gang jeg snakker med folk fra Vestlandet, så er jo de veldig skeptiske til om det her tåler å være og stå der ute i 10-20 år. Så har du noen nye gode ideer for hvordan man kan sikre at dette her ikke blir en hvit elefant som står der, så at alt er bare fullstendig bortkastet? Har dere tanker om det? For det er jo veldig viktig at dette her fungerer.
Ja, det skal jo ikke stå der i 10-15 år, vet du. Det designes jo for å stå der i 30 år. Sant? Så dette kommer til å overleve alle også, tenker jeg. Men nei, dette er jo Parkvind sin hoveddomene, for å si det sånn, og deres eksperter på i forhold til de tingene. Men hele industrien jobber jo nå nettopp med alle de tingene som du er inne på der. Hvordan bygger du opp noe slik som dette, slik at du klarer å drive det på en trygg og sikker måte i 30 år frem etter du har installert det, med minimalt med vedlikehold. Men her har jo industrien kommet et godt stykke. Det har vært mye utfordringer i industrien, men bunnfast, den har verden stor erfaring med allerede. Så Sørlig Nordsjø, bortsett fra at det blir det dypeste bunnfaste havvindsfeltet som noen gang er bygd ut, så er det kjent teknologi. Men så skal du opp i større turbiner. Dette snakker vi sannsynligvis om 15-17 megawatt turbiner i en sånn utbyggingsløsning som dette. Og til sammenligning, skal man si, de største du finner på fjellene på Sunnmøre, da, de er kanskje på 5-6 megawatt. Så det er store maskiner som skal stå midt ute i Nordsjøen her og svive i 25-30 år. Men her er det jo betydelig erfaring internasjonalt i forhold til hvordan du gjør dette.
Sverige er jo et ingeniørsamfunn, og der er masse flinke folk i bedriftene, og de snakker jo sammen da før at de gjør ting, og de har et ord i Sverige som heter gnellspik, og det er, de hører alltid på gnellspikene da, som, fordi at det er slitsomt å høre på dem, men de har veldig mange gode poeng som gjør at man unngår store feil. Så det bør lage en pool og få alle ekspertene som er så skeptiske, få de inn og si fra hva de tror går galt før det går galt, fordi ellers så har du hele kysten som går rundt og sier hva var det jeg sa, og så står det 90 turbiner der ute som ikke fungerer.
Ja, men du er jo fra Sunnmøre, så du vet jo hva som skjedde når oljeindustrien amerikanerne kom til Norge, og når Ulstein-grupper med Sigmund Borgenvåg i spissen så på de båtene de kom med, og så tok han den kompetansen som du har i Norge, og så bygde han og designet nye båter som ble verdensledere i løpet av 10-20 år. Altså, det er jo denne spiriten vi må få inn i offshore-vindnæringen. Få den kompetansen vi har for olje og gass for maritim sektor, kombinert med det som utlendingene har litt forsprang på oss å kunne i dag. Så jeg er jo ikke i tvil om at dette får vi til, og dette skal vi få til på en veldig god måte. Men det er mye arbeid som skal gjøres her. Men vi har fått til større ting før.
Jon, jeg må spørre, jeg vet jeg har lovet at du skal få slippe til styremøte du skal være med i nå, så jeg skal la deg gå straks. Jeg bare lurer på en ting til slutt. Jeg så i regnskapene i Wilhelmsen, så står det at dere omsatte for rett under 300 millioner dollar i fjor. Litt sånn flat utvikling fra 22. Dere har jo engasjert i dette, engasjert i oljeaktiviteten som jeg inn på. Dere jo også involvert i Loke Marine Minerals som skal se til havbunnsmineraler, og det potensielt hydrogenproduksjon med Copenhagen Infrastructure Partners i Øygarden. Masse greier i ilden, gjerne i ilden, men liksom, hvordan ser dere på inntjeningspotensialet i disse nye næringene som kommer etter olje og gass for deres del? Jeg snakket med energiministeren her på onsdag, og han sa at han ser ikke for seg å stille krav om at det bare er norske leverandører i disse havvindtildelingene, at han helst vil at dere og andre som skal inn og levere, konkurrerer dere frem til å vinne kontrakter, men blir det liksom en attraktiv inntjening?
Ja, altså, lønnsomheten i havvindsindustrien er jo ikke omkjent, det har jo vært knalltøff i de siste par år, vært utfordring, men jeg tror vi skal kunne klare å få det til på en bra måte. Og så tror jeg det er viktig å huske på det også, at det er en litt viss forskjell på inntjeningspotensial i en oljeservicebedrift kontra et oljeenergiselskap også,
gjennom årene. Ja, det er litt derfor jeg spør, liksom, gitt der dere er da, ja.
Ja, så vi er jo vant med helt andre marginer enn det du kanskje leser om gjennomsnittet fra oljeindustrien da. Sånn at jeg tror vi skal kunne klare å tjene gode penger på dette frem og gjennom, men det er et langsiktig arbeid, det er ikke tvil om annet. Men måten vi har gjort det på nå, vi er inne i veldig mange nye forskjellige områder, men metodikken vi bruker her er jo det at vi kan dette som vi opererer i Norge, vi har basene, vi har folk over oss, vi har kompetansen, vi har Wilhelmsen bak oss i ryggen, og så finner vi strategiske partnere som kan faget. Right? Om det da er Copenhagen Infrastructure Partner som kan litt om å bygge opp ammoniakproduksjon, altså finne de rette partnere for å mikse dette, slik at vi skal jo ikke bygge turbinene, for å si det enkelt. Vi skal ikke bygge ut turbinene eller vindparken, det er det Parkvind som skal gjøre. Men vi kan støtte dem med alt det som vi gjør på land. Samme måte som vi har gjort i 60 år mot oljeindustrien.
Jon Stangeland i Nordsjøgruppen, det skal bli veldig interessant å følge med videre med alt dere har i gang og i konkurransen med andre også. Tusen takk for at du var med oss. God påske etter hvert.
Og da var vi ved veis ende i denne påskeepisoden. Flere podcaster finner du ved å søke opp økonominyhetene i Spotify, Apple Podcast eller der du hører på podcast. Produsent har vært Lars Benden Skram. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på. Og så ønsker alle vi her i Finansavisen og Hegnar Media deg en riktig god påske. Og så håper jeg vi høres snart igjen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.